ještě slavnější.
Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Midgard. Vše kanály rabotají chrašo. Govorit Moskva. To bylo za války, tak to byla taková znělka. Já vám ji tady někdy najdu. A vy ji znáte určitě, protože Jarda ji velmi často používá. Takže hlásíme se vám z Midgardu. U dalšího pořadu, to už je 5. a 6. hodina tady z Midgardu, co vysíláme, protože a jelikož zkrátka nikdo nepřišel vysílat, v našem mezičase, tak jsem vám tam pustil aspoň včerejší komentované čtení, protože tam bylo spousta velice zajímavých informací právě i z té knihy Milana Siručka. Tak doufám, že se vám líbilo to, jak se vyjádřil na tom semináři, jak se vyjádřil pan profesor Meršmír, a to je, si myslím, kapacita, která ví, o čem mluví. Bohužel naši blbečci, propagandisté se tímto způsobem nehodlají zaobírat. Ale možná se dneska podíváme trochu do historie a možná si ukážeme, co se tady vysílalo v roce 2014. A to byly úplně jiné informace o Ukrajině, než slyšíme dneska. No, uvidíme. Takže když dneska někdo říká, že to není pravda, že v roce 2014 tam někdo někoho vraždil a že tam chuntská armáda kyjevské chunty nacistické 8 let vraždila děti civilisty v nějaké nevyprovokované agresi, jak je dneska zvykem říkat. Tak to bylo v pořádku. Dneska někdo říká, no to nebylo. Jo, ono to bylo, no jo. Ty archivy, to je svinstvo normálně. Tam jsou pořady a v těch pořadech se něco říká a někdo to říká a ten někdo nám dneska tvrdí úplně co jiného. Kdo by to byl řekl? No nic. Já na to tady nebudu sám, totiž na to dnešní vysílání. Jak bývá zvykem v úterý, je tu se mnou také Míša. A protože Míša musela nejdřív udělat doma pořádek, zmlátit to na jednu hromadu, tak teď doufám, že už je volná a může s námi vysílat. Tak já tě vítám a zdravím, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím naše posluchače. Přesně tak, přilítla jsem ze cvičení. Měla jsem na to 50 minut, abych je tady všechny zmlátila na jednu hromadu. Ten poslední přišel pozdě, tak dostal málo. A teď jsem ještě jenom tady na ně řvala, aby zavřeli dveře, protože se učí dějepis. Myslím si, že to je rok 1945 až 1948. Píšou z toho zítra písemku.
To bude hodně zajímavý. Ať mi to mi cinkne, já mu budu napovídat.
Jo, 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 tak to mám stoprocentně jasno, že bude sardel. Podle pana učitele, že? Jo. Samozřejmě on to zná, že když se tady o tom bavíme a tak, ale někdy teda jako občas mě dostane takovou otázku. Mami, a dokaž mi to.
To dokaž
mami,
mi
dokaž
to.
Mi to. Dokaž mi to. Mi to. To je prostě vždycky jako složitý proces dokazování, ale jako zatím se to daří, no, zatím to tak jako.
Jo.
Zatím to jde, no, uvidíme, 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 no.
Takže tak u vás platí, že kdo přijde pozdějc, tak ten dostane míň. Protože mamka jo, už je vysílená, nebo já...
Ano. Mamka je teda jakoby od minulého našeho vysílání celkově vysílená, protože předběhnu tě s tím, jak se mě zeptáš, jak jsem se celý týden měla.
Ne, dneska jsem se tě nechtěla zeptat.
Aha, tak nic, tak já to říkat nebudu.
Ale povídej.
No, tak. Trošku to bylo takové dramatické, takové nahoru dolů. Trošku
to mi
mě
říkají. Horská no, dráha.
Trošku mě zlobil zoubek. On už teda delší dobu, ale pan doktor uznal za vhodné, že před tím létem bude dobré se mu podívat na tomu zoubku na zoubek. Takže mě to trošku v pátek jako povrtal, trošku víc. Takže jsem půl hlavy necítila. A v tomto stavu jsem se musela vydat do Plzně, protože moje maminka byla hospitalizovaná v nemocnici, tak to bylo takový komplikovaný s několika zastávkami, prostě nemocnice, její domov, nemocnice, její domov, tak to bylo takový všechno na levačku, no a do toho ten zub jako úplně neposlouchal. A neposlouchal skoro do včerejška, tak už jsem tak nějak jako si říkala, no jestli neposlechne, tak ho budu muset jít tomu doktorovi znova ukázat, že jo. Tak
máš,
si nechal říct.
Máš doma zrcadlo, Míšo?
Mám.
A dívala jsi se někdy na zuby?
Sobě na zoubek? No, občas jo, no. A ty moje
dívala
zuby nejsou.
Dívala jsi na zuby, jo? A všimla jsi někdy, že ty zuby nemají uši?
To nemají, no.
Jak by tě mohl poslouchat?
No, jasně. Ne, bylo to takový, on ten doktor asi měl pravdu, no, hele, nedá se nic dělat, musíš si vzít růžovýho ďábla a ono to přejde. No, tak jako měl pravdu 3 dny, no.
Jak jsi říkala s tím příchodem u vás, jo? To normálně takhle ráno přijde chlap domů. Manželka vyleze z ložnice a napálí mu takový dělo, že upadne.
Ten chlap.
Ten chlap, no.
No.
A on se tak na ní podívá a ona najednou se chytne za hlavu a říká, Ježíš, promiň, Karle, já jsem zapomněla, že jsi měl noční.
No, tak aby to takhle nebylo u nás, jo. Prostě si spletu ráno, odpoledne, večer a dostanou nařezáno. Ne, tak aby si o mě nemysleli zase posluchači, že tady mlátím chlapy, jo. To fakt ne. Jako,
ne, my si to nemyslíme, my jsme se jenom právě přesvědčili. Jsi strašně rabiják, ty jo. Se nezdáš.
No, někdy jo, někdy tady musí prostě jako zavelet pevná ruka, protože oni by si tady dělali, co chtějí, jako jo. To
Je
prostě
takhle.
pustíš z ruky a v tu chvíli jako kuchyň máš v obejváku, obejvák máš v koupelně a všude jako je všechno, jo. To jako nejde.
Hleďme
oni...
se, hleďme se.
A u nás neposlouchá...
U vás se takhle rychle stěhuje, jako jo.
No, ale počkej, u nás neposlouchá ani topení. Tomu nebudeš věřit. Já jsem přišla, já nevím, který den to bylo.
Topení, jo.
No, bylo to minulý týden ve čtvrtek. Jsme přijeli s Martinem z Poděbrad, byli jsme tam někde na u nějakého klienta a říká, Martine, tady je nějaký strašný horko. A byla u nás paní, co mi chodí žehlit, protože to nestíhám, zodpovědně prohlašuji, ano, nestíhám žehlit, nestíhám, aby si někdo nemyslel, že jsem fifina, která neumí ani vyžehlit. Jo. A hele, jako tady vedro jako blázen. A ona říká, já jsem to už stlumila na nulu. Jako, no a nám se porouchal termostat. Jenomže se porouchal tak, že topení topilo i při té nule. Takže jsme to museli na kotli vypnout. A čekáme teďka, až nám přijde opravář, protože prostě topení topí i při nulové teplotě. A venku 25. Jo? Dobrý. V pohodě. No.
Či no, jo. U vás se dějou jako věci. Já bych u vás teda se možná bál, člověče.
No, já už tak jako to si říkám, jo, jak to, co se dál bude dít, jo, aby auta nejezdily sami. A tak, víš. Jo, jo,
ve dvě hodiny v pátek odpoledne, jo.
Ve dvě hodiny v pátek odpoledne, jo?
Dobrý. Jo, jo.
Tak jo.
Vypadl tak prout. Vypadl prout. Za rozvaděčem, co si škvířilo.
Ej, tak
krásně. Vyletěly všechny pojistky.
No.
Mezifázovej zkrat na přívodním kabelu. No, tak naštěstí mám zdroj ze slunce, takže jsem natáhl tady káble, prostě prodlužováky, tak jsem pověsil, že jo, Wi-Fi-nu, počítače, ledničku a mrazák jsem prostě hodil na soláry.
No, ty brďo.
To mě zachránilo, takže v pátek už jsem mohl vysílat normálně. Od dvou hodin jsem volal na všecky
hlavní jako nádraží.
Poruchový pohotovosti. Hádej, co myslíš? Dovolal jsem se?
Ne.
No, ne, dovolal, to víš, že ne. Třeba takový ty hlášky.
Pátek odpoledne, ty máš 24
jako... 24/7, rozumíš? 24, mm-hmm. Jestli čuměli všichni na hokej, já ti nevím. No, nikam jsem se nedovolal prostě. Pak jsem to vyhodnotil, že prostě ten kabel je jako KO, ten je jako hotovej, takže to stejně nikdo... Jo, tak jsme to tady řešili, dneska tady vysekali šlicnu, večer přijel elektrikář, natáhl nový kábel, zapojil, zaplomboval, bordel všude, jak to, viď, když ti jako...
No, tak to je radost teda, tak to je teda dobrý.
Ale už mám vytřenou, uklizenou, už je to dobrý. Tak já jsem se zase mimo jiné bavil třeba i tímto.
No vidíš to, no, tak my řešili topení a akce Plzeň a ale ty řešíš elektriku. A...
Naštěstí se nemusí topit.
No, a když tak se budou řád k nám.
Ad jedna, ad dvě. Naštěstí, mi nevadí se osprchovat ledovou vodou. Takže jako dobrý, no.
Jo.
Vlastně no, jsem, jsem o něco zdravější.
Vokus dál. Jo, a přijdou to nějak, jakoby, nebo už to máš teda spojený, nebo?
Jo, už to jede, od 7 hodin už to jede.
Jo, jo.
Ale pochopitelně tím, jak jsem vysílal, tak jsem nemohl.
Jo, vlastně já jsem poslouchala začátek.
Nemohl jsem nic vypnout, takže jsem už jako ledničku a to už jsem všechno jako zaktivoval. akorát až po vysílání, tak můžu teprve vypnout tady ze soláru, co mám přívod na Wi-Fi na počítače, že jo, protože jsem kontinuálně...
Ty jsi vlastně pouštěl toho, toho elektrikáře, ano, to jsem slyšela, no.
No, no tak byl šikovnej, natáh to, to víš, kluci. No tak jsme si pověděli, co jsme si, jak jsme si, viď, co, bylo to úžasný.
Jak se nám to vyvíjí, bylo
ten týden
to
dobrý,
je to
ne?
Úžasný. Jo, tak jako pohodička, vánek, jako nic, co by vybočovalo
z normálu.
V Praze
dokonce pršelo, si říkala?
Jo, dokonce hodně pršelo.
Tady u nás na Moravě už bylo jenom takovej typický zahrádkářský deštík. Nádhera.
Tady to bouchalo do oken. Tady to bylo fakt divoký. Dokonce i řemělo, byla i bouřka, takže...
No jo, to oni tak strašej. No, dělo se spousta věcí, musím říct. Čím začneme?
No, to je na tobě, čím začneme.
Ale máme tady toho...
Je toho hodně.
No, na výběr dost. Já, jako správný sebemrskač, tak jsem se podíval, někdy v neděli nějakou debatu dávali.
Ty jsi to vydržel, jo? Teda, to jsi
ty jako
dobrý.
Nedal jsem to až dokonce. Byl tam Lipavský, Zubatá Richtrová.
Ježišma. Proč je tam furt strkaj?
No to je tak prolhaná banda. To je neskutečné. Jako neskutečné. No a mám tady nějaká sdělení od Macinky, co se týká aktivit Lipavského na ministerstvu zahraničních věcí. A to ještě bude mít velké dozvuky. No ale k tomu se dostaneme. Tak pojďme. Asi bychom nejdřív měli uzavřít celou tu kapitolu toho brněnského, ostudného, nacisticko-braní nebo nácko-braní. A tady v Parlamentních listech je takový hezký článek, který má název Chcete se smířit? Nalezte druhému domů. Umělci udeřili na landsmanšaft. Pozor, umělci udeřili, jo. To je co? Tak to si musíme to si tady musíme přečíst.
Umělci ty ať radši neudeřujou.
No já jsem teďko slyšel pár umělců se docela dobře vyjadřovat. Čeče.
Jo.
No jo, no ještě existujou. Ale pravda, jako asi už pak nebudou obsazovaný, jo. Tak, jdeme na to. Chcete se smířit? Nalezte druhému domu. Umělci udeřili na landsmanšaft. Snaha dodatečně smířovat, co je smířeno, se neodbytně vlamuje do otevřených dveří. Celá tato akce je čirou provokací. I taková slova zazněla v souvislosti se sudetoněmeckými dny, které se právě konají v Brně. Promluvil herec Ivan Vyskočil, herec a místopředseda Stačilo Michal Guliáš, autor literatury faktu Bruno Solařík a publicista a bezpečnostní analytik Jan Schneider. Moji maminku z Terezína osvobodil maršál Koněv. Zaznělo také. Dojde prý i na připomenutí Heidrichových slov. Jak vidí sudeto německé dny v Brně? Co říkají na emoce, které tato akce vyvolala? Co říci na to, že záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci do Brna si sudeto německého krajanského sdružení pozvali, udělil prezident Pavel? A jak by okomentovali to, že skupinka aktivistů pomalovala červenou barvou ruce sochy Edvarda Beneše? I tak jsme se ptali zmíněných veřejně známých osobností. Došlo i na přítomnost syna Nicholase Wintona, který spolu s vedením sudetoněmeckého krajanského sdružení uctil památku holokaustu. Syn Nicholase Wintona zřejmě nechápe celý kontext a ex post zjistí, že jeho účast byla v podstatě zneužita jako fíkový list, který měl zakrýt určité snahy, které jsou však v intencích toho, proti čemu je jeho statečný otec bojoval, zaznělo například. Ivan vyskočil. Moji maminku z Terezína osvobodil maršál Koněv. Ale tak to miluju, ne? To jo. To miluju, článek je uzamčen.
Tohle je bez vás.
Já budu moderovat tu akci, která se dělá proti sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. A myslím si, že mám celkem puvár k tomu mluvit, protože moje maminka si užila dobrodiní našich milých krajanů v koncentračním táboře Terezín. Přičemž tatínek byl totálně nasazený někde v Německu. Vyprávěli o tom, vzpomíná herec a člen klubu 2019 Ivan Vyskočil. Takže mně připadá naprosto nehorázné, aby se tady sjezd těchto lidí, organizace, která vlastně je založená i potomky nácků, konal. Zejména, když jsme mnozí slyšeli od svých předků, co ti Němci a ti sudeťáci v těch sudetech prováděli. Stříleli české četníky, zapalovali jim stanice a potom vyháněli české lidi, kteří i s dětmi na žebříňácích tažených krávami odjížděli, neměli ani kde bydlet. Dál si to nepřečte. Tak. Takže no, víme, Ivan Vyskočil je v tomhletom aktivní, ten je jako na naší lajně.
Na naší straně, ano.
Na naší straně. Akce již se zúčastnilo na 2000 lidí, navštívil například německý ministr vnitra Alexander Dobrindt, CSU, bavorská ministryně sociálních věcí Ulrike Scharfová, CSU, některé z dětí dnes již staří lidé zachráněných Nicholasem Wintonem a jeho syn Nick, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, či bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček, tehdy ČSSD. A právě jeho jsme se zeptali na usmíření či podvolení. Českém je tady pochopitelně zase odkaz, ale nebudem to pitvat. České veřejnosti se říká, uklidněte se, jde jen o smíření. Jenže v interních dokumentech nebo projevech směrem k německému publiku dál zaznívá jazyk o historické nespravedlnosti, dekretech a vyrovnání. Nemůže jednu věc říkat v Brně a druhou v Mnichově. Asi tak. No jo, a pokusy o přepisování historie. To známe. Takže uděláme zatím tečku. Já si myslím, že tvůj Martin měl pravdu. Minimálně jo? To posloužilo k tomu, že se to rozvířilo, zase se to téma zvedlo, zase se to oprášilo, zase si to všichni uvědomili a zase se k tomu mohlo vyjádřit a odargumentovat, jak to vlastně ve skutečnosti bylo. Takže asi nakonec, když to pojmeme takhle, tak se věci dějou proto, že se mají dít. Ne?
Jo, jako připomnělo se to, zůstalo to tak nějak jako v podvědomí, ty lidi si to nahledávali, četli si to, mluvili o tom, spousta jako i těch, kteří třeba jako zarytě jsou proti všem, jak bych to tak řekla, tak ty sudety jako leckoho snad zvedli prostě ze židle. Jo, myslím si, že to splnilo možná takový ten pro mě až překvapivý závěr. Já jsem potom na Martina tak koukala a říkám, člověče, jako, tak ono vlastně jako to...
Jsi ani netušila, jakýho borce doma máš?
Jo, jakýho borce doma mám.
No jo,
ne, jako má v tom pravdu, no, je to tak, jako. No.
Je to tak? Musíme taky v tom najít něco pozitivního.
Ano, ano.
Že bych jako byl nadšený z toho, že tady ty pohrobci těch nácků jako se tady roztahujou.
Ano.
No to teda vůbec, že jo, to je jasný. To odsuzujeme, ale jako když už se to odehrálo, zajedno jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký dohry, protože jisté porušení paragrafu tam bylo. Minimálně to přispěje jaksi při souzení hradního kolaboranta. Zas
jo, ten už tam má na tom, na té pažbě zářezu, ty jo.
Tak.
Teda jako fakt jako jede bomby, když to mám takhle říct. Jo.
A pojďme se podívat, jak funguje justice v tomhle státě, co se týká třeba bratříčkování se. Víme, že pražský podnikatel lobista, možná miliardář, Roman Janoušek, byl propuštěn z vězení, protože byl na smrt nemocný. A to by člověk nevěřil, co taková svoboda udělá s nemocným člověkem. Na smrt nemocný Zilvar Janoušek užívá si luxus a startuje v extrémních závodech. Přestože byl lobista Roman Janoušek podle znaleckých posudků v konečné fázi nelečitelného onemocnění, objevil se nedávno na několika lyžařských či cyklistických závodech. Podle zjištění serveru Seznam zprávy při sportovních kláních užívá krycí jméno. Po zvýšení způsobil lobista, který si odseděl téměř třetinu původního trestu za způsobení nehody v opilosti už v průběhu minulého týdne, kdy se objevil v Chorvatsku na jachtě po boku podnikatele Tomáše Pitra, který byl v minulosti odsouzen za krácení daní. Údajně vážně nemocný Janoušek se měl prý účastnit známého běžkařského závodu Jizerská 50 či cyklistického závodu Etape by Tour de France. Na obou akcích se měl však objevit pod pseudonymem Roman Zilvar. Že se skutečně jedná o známého lobbystu, dokládá podle webu Seznam zprávy identické datum narození či právě fotografie z Jizerské 50. Značka Zilvar byla roku 2024 registrována spolkem pro podporu rekreačního sportu a rodinných volnočasových aktivit. Organizace dle obchodního rejstříku sdružuje více osob z Janouškova okolí. Jméno Zilvar nese rovněž jachta, na jejíž palubě byl Janoušek nedávno zachycen. Členové L'Etape by Tour de France by se za stáj Zilvar měl Janoušek účastnit již po několikáté. Za tým Zilvar závody jezdí či jezdili například podnikatel Kamil Marvánek, který byl obviněn v kauze Dozimetr, advokát Vít Kučera a Marek Bilej, bývalý generální ředitel Českých drah Petr Žaluda nebo politik ODS Jaroslav Drha. Název Zilvar ve mně vyvolává spíš Karla Poláčka a knihu Bylo nás pět, než geopolitiku českého podsvětí, uvedl pro Seznam zprávy Marvánek. Jsem na kole tak rychlý, že hned po startu předjíždím nejen soupeře, ale obrazně řečeno i Petra Bajzu, Tondu Bejvala, Edu Kemlínka, Čeňka Jiráska a Pepka Zilvara z Chudobince. Pana Janouška tedy při své rychlosti nestíhám, detailně zdravotně pozorovat, dodal. A to je všechno.
To bylo moc pěkný. Já když jsem, Martin mi říkal předevčírem, hele, víš, jak se jmenuje ta Janouškova jachta? A nevím, se o nějakou jachtu, nějakého blázna nezajímám. A on říká, a to se pobavíš. A říká, Zilvar. Říkám, ježišmarja, to je debil. On prostě takovouhle jachtu pojmenuje Zilvar. A pak ještě, pak jsem to právě jako nějak zjišťovala si okolo toho a říkám, no tak ten má fakt dost, jako jo. Jenomže, ona to řekne něco nám, že jo. A někom, ale těm mladým vůbec nic, jako nedojde, že Zilvar z Chudobince. Kdo to byl, že jo. Kdo dneska měl, bylo nás pět. Kdo to čet, kdo si to pouští a tak, jo. Málo kdo. My jo, my jsme z toho měli referát.
Jo, jo. Kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat.
Jo, jo, my jsme právě jako, to měl loni na tohle leto, myslím, že to měl jako čtenářský deník, nevím, co jsme z toho dělali, ale hele, ale jak se zázračně uzdravil, veď, jako.
No ne, to ten čerstvý vzduch, rozumíš?
No to je zázrak, chápeš to? On byl úplně v terminálním stádiu nějaké
nevylečitelné nemoci. No protože ta zatuchlá celá mu nedělala dobře, ne?
No a vylez ven a může jezdit Tour de France a Jezerskou 50 a všechno. To je veď.
No jo.
Člověče, já nevím, jestli to neporadím tý mojí mámě, tak
slunce,
jako, aby
slunce
jako...
Slunce normálně uzdravuje?
Aby se do toho pustila, jako...
Počkej, slunce uzdravuje.
A jo, jo, jo. Jo, no to je pravda, kam nechodí slunce, tam chodí lékař, ano.
Ano, správně. Tak, Míšo. No, Já jsem tady před časem...
Moc pěkný.
Tak to bylo z českých luhů a hájů.
Ale počkej, možná, že kdyby začali přeskoumávat ty posudky.
Ono k tomu asi dojde, víš.
Ono k tomu asi dojde, no tak on bude muset zase sednout na to kolečkový křeslo, že se to choroba vrátila, no.
No jo, tak jak bych to řekl? No prostě mu to dopřejme, že jo?
No řekni to naplno.
Ne, no tak třeba na tom kolečkovém křesle vítězí, že jo, na těch závodech.
Jo, takhle, že jezdí na tom kolečkovém křesle. No to mě nenapadlo, no když to.
To tě nenapadlo, viď?
No. To ne.
No, tak... to je dlouhé, to si nemůžem pustit.
A můžu něco já? Já jsem posluchačům slíbila minule, že zjistím, jak to bylo s tím testováním těch žáků.
No jak jo, jsme, tak jak... pojď.
A já jsem to opravdu zjistila, jak to bylo.
No tak já jsem s tím vyslechla rozděl se o tu
ostudu. Podrobila jsem výslechu několik zodpovědných osob. Dohledala jsem si k tomu věci. A bylo to tak, že takovýhle testování probíhalo už v minulosti. Běžně se žáci testujou. Asi je to kvůli přechodu na 5. třídě na přechod na 8. gymnázii a v 9. třídě přechod na normální gymnázia nebo na normální školy. Nicméně, ministerstvo školství, ale to nebylo, není to spojený s touhle vládou. Bylo to spojený už s vládou předtím. Do toho zahrnulo testování nejenom těchto znalostí, ale v kontextu toho, v jakých podmínkách ty děti žijí. A mělo se to navázat na to, že jestli jsou výsledky takový nebo makový, oproti tomu, že žijí v rodině celé, poloviční, žádné, nebo jo a tak. Ale bylo to tak nešťastně podaný. Nebylo to vůbec těm ředitelům vysvětlený, bylo jim to pouze jako poskytnutý. A naštěstí oni si to vlastně jako... asi prošli předtím, než to těm žákům dali. A sami usoudili, myslím si, že většina těch ředitelů, že to je špatně udělaný. Že vlastně ty výsledky by tomu stejně asi neodpovídaly a že ty otázky jsou tam fakt necitelně položený. Jo. Takže takhle to bylo, že to mělo mít za cíl posoudit úroveň těch výsledků těch žáků vůči tomu prostředí, hlavně teda domácímu prostředí.
Přesně, ale jak jsem říkal. Bohužel, no. Akorát no, to bylo špatně to... odkomunikovaný a bylo to...
Ano.
Bylo to odfláknutý prostě.
No, bylo to takový jako... Hele, tak tady je nějaký dotazníky a nefláknete jim to, udělejte to při hodině a to a najednou prostě z toho zděšení na vsi, protože to bylo prostě špatně podaný, no. Špatně odkomunikovaný.
Ano, tak to jsme rádi, že jsi nám přinesla informace.
Ano, to jsem slíbila.
Máš pochvalu za domácí úkol.
Děkuji.
Který jsi vypracovala. Mm-hmm. Tak pojďme se podívat na takové zhrnutí vlastně té bitcoinové kauzy, jo? Bylo to v kotli u Jilkový.
Aha.
Pojďme si to pustit.
Pojďme se kouknout na motivace těch lidí, jo? Ty hráči, kteří tam byli. Pan Jiříkovský se chtěl dostat k tomu hardwareu, protože věděl, že v tom má veliký majetek. Jeho právník díky osobním kontaktům měl možnost kontaktovat nejvyšší vedení ministerstva spravedlnosti a dohodnout tam tuhletu šarádu. Nejvyšší představitelé státu, které my si platíme, tak neinformovali ani soud, ani státní zástupce o tom, že na tom hardwareu jsou prostředky vysoké hodnoty a soud rozhodoval bez znalosti této věci. A potom dál, už to je jako ze špatné detektivky, protože když se kouknete, co se provádělo dál, tak potom stát měl dohodu, že bude u otvírání toho peněženky, u otvírání spouštění toho počítače. Tam nebyl. Ten počítač se spustil o den dřív a nikdo neví, co se tam s tím počítačem předtím dělo. A jediný svědek, který tam je relativně nezávislý, je znalec, který spolupracuje dlouhodobě s ODS, ale kterého platil pan Jiříkovský. V pátek dopoledne přijel notář z Brna, nebyl žádný důvod, aby se nevzal notář z Prahy, přijel notář z Brna, potvrdil screenshot, který mu ukázal znalec.
Já vám to dám.
Potvrdil screenshot, který mu ukázal znalec. A ten znalec převedl slíbenou část, třetinu bitcoinů, na stát. Notář odešel v poledne a těsně poté začalo běhat z té dané peněženky malé množství bitcoinů na několik samostatných peněženek.
No, takže je to jasný, ne? Tak prostě zlodějina.
No, na úrovni státu. No, nádherný.
No tak ministr spravedlnosti, ne?
Teď... Nebo všichni, ne? Nebo ty vlastně tě jako museli si všichni, jako všichni otevřeli ty peněženky a ono to tam udělalo. Hubky, hubky, hubky.
No tak jako takhle, oni udělali šaškárnu a mysleli si, že se na to tak jako nějak nepřijde, že jo?
Oni si mysleli, že všichni budou uspokojeni tím, že stát dostal miliardu.
A všichni si sednou na zadek?
Jo, jo, jo.
A bude.
No, a ono to nějak neproskočilo.
A ono kulo. Jo, jo, to jsou věci na tom světě, páne. Takhle se krade ve velkým, rozumíš? Žádný přízemnosti. Jo. Žádný přízemnosti. No.
Tak. No tak hezky propojený, veď, jako Zilvár a bitcoiny. A to, no, je to takový hezký.
Za vším špatným hodej ODS, co by si chtěla? No.
Uh-huh. Uh-huh.
No, tak, pojďme se podívat
oni
na jednu
to tam
takovou.
Mají, že?
Pojďme se pojďme na takovou jednu záležitost. Mně se líbí ty tiskovky ministrů, tiskovky vlády, to se mně moc líbí, protože...
Jo, jo, pondělní tiskovky vlády, ano.
Protože tam se člověk dozví konečně taky, co se v té zemi děje. Protože to nemůže mainstream pokroutit. Zajímavý je, že oni to nerozebírají. Všimla sis?
Ne, že oni to pustějí.
Oni to odvysílají teda jako dobrý, ale že by k tomu byla debata třeba jako potom Prima Sine News, ne, oni úplně tahají jiný témata, jo, z klobouku. No tak pojďme se pokochat, jak soudruh Lipánek, který mimochodem teďko, to ještě musím prostě přibrzdit, Lipánek a Zubatá Richtrová. To prostě, to vidíš, že oni jí dali židličku, aby seděla dál od stolu, že jo, protože tam bylo vyhlodáno. Takže byl tam vysekaný zubama díry. Takže ona málo hlodá, jo, vždycky, že měla si hlodat a nehlodá prostě. No a ono jí to furt roste, že jo. No to je jedno. Takže drzá, opráskla, vulgární, prolhaná, ale fest prolhaná Richtrová s Lipánkem. To byla dvojka, ne? A snažili se podsunout, že teda když ta komise teďko poslala ten dopis, jako, že bude šetřit, jestli teda ten Babiš udělal opatření proti střetu zájmu jako dostatečným způsobem, jo. Tak oni z toho udělali, že pokud to nedopadne, pokud komise sezná, že Babiš neudělal všechno, jak má, tak to čerpání těch dotací na ty jeho bývalé firmy pochopitelně bude zastaveno a peníze se budou muset vrátit z peněz daňových poplatníků. Tuhle konstrukci vymysleli a šli s tím do televize. Jo? Proto říkám, že jsou to prohaná verbež, neskutečným způsobem. Protože když se nad tím logicky zamyslíš, jo, co má Babiš společného s těma firmama? Už nic. Kdo čerpá tu dotaci? Babiš nebo ta firma?
Ta firma?
Ta firma má IČO, takže je to nějaký subjekt. To znamená, jak může mít vliv na celou tu věc nějaký vracení dotací? Jak může někdo subjektu, který je bez Babiše, jak může tomu subjektu někdo říct, my od tebe chceme ty dotace zpátky? No přeci, když pokud ty lidi na ministerstvu to dělají v souladu se zákonem a Babiš tam nikde nefiguruje majetkově, ani skrytě, ani natvrdo, no tak není důvod, aby ta firma něco vracela. Druhá věc je, jestli ta komise, když jakoby posuzuje, zdali, a bude posuzovat, zdali vůbec došlo nebo nedošlo k nenaplnění toho, jestli je ve střetu zájmu nebo není ve střetu zájmu, tak přeci, když by řekli, že neudělal to dostatečně, tak ho vyzvu, aby to udělal dostatečně. Ale to přeci vůbec není zkoumání nároku těch dotací. To je zkoumání úkonu, který ten Babiš udělal, a to řekněme si hodně nad rámec, že jo? Jako.
No jasně.
A teď perlička, jo. A proč ta komise poslala ten dopis, že to budou šetřit? Protože opakovaně čeští piráti a další lůza z té bývalé pětikoalice psala opakovaně na tu komisi žádosti o to, aby to ta komise prověřila.
A to vidíš, tam museli napsat těch dopisů.
Hodně, opakovaně několik. Takže představ si, jo, tu sebranku. Když byl zvolený Fico na Slovensku, tak Čaputová udělali delegaci, trestnou výpravu do Bruselu a šli požádat Evropskou komisi, aby toho Fica nějak vyřešili, protože oni nemůžou vládnout, protože oni ve volbách sebrali mandáty, tyjo. Tak s tím něco udělejte. A co s tím udělali?
Nic.
Jo? Zastřelili Fica, ne?
Jo, to je pravda.
Ty myslíš, že ten atentát byl jen tam? A že ho dělal ne, tam ten nebyl. Blbeček?
To vůbec ne. Ten ho vůbec nezastřelil.
Dneska už se ví, že v tom mají prsty Ukrajinci, že jo?
Ten byl jenom prostě jako pro veřejnost, že jo? Přemluvili ho, aby dali mu prostě za to určitě nějaký odměny a
tak
jako
hlavně zbudli, kde je. Že jo, naprogramovali a zaužili. No. A to je jedno. Víš co, takže, no a tady se lidi divějí, že Babiš otevřeně nemluví o některých věcech. Jako má se nechat zastřelit jako Fico? Naštěstí Fico
ne,
to přežil.
Ne, já tomu rozumím.
Ten atentát, jo, ale vidíš, co oni jsou zač? Co to je za verbež? Takže ty udělali trestnou výpravu, požádali o řešení, řešení bylo, že Fica málem zabili, a tyhle ty zase vypisujou dopisy a žádají Evropskou komisi, aby zasáhla, protože to... A teď já se ptám, jo. Nebylo by dobré při tom šetření toho Babiše, kdyby z té strakovky se taky podívali na hrad?
No,
jestli náhodou tam není nějaký střet zájmu, ty jo?
To není možný, oni to neudělají, protože oni na hradě tam, ježiš, tam je to nedotknutelný. Tam je to, tam se
nesmí. Myslíš, jo?
No, 100%. Věř.
Zelená kolaborantská guma, která sedí ve vedení Globceku, který pracuje pro zbrojařský lobby a prodávají zbraně. Takže on se přímo účastní na prodeji zbraní.
Protože je kolaborant na všechny strany, že?
Vlastně. A ještě je tak sprostej, že že chce ošatný 100 tisíc pro svoji lady. Oni jsou z té vojny zvyklí, že jo? Chápeš?
No jasně, myslíš tak si, že takovýhle... normální oblečení.
No a myslíš si, že někdy se oblíkal za svý?
Ne.
Vždycky to měl všecko v eráru.
I trenky.
No ty hlavně.
No.
Přesně jak říkáš, od trenýrek přes ponožky.
Ano, ano.
Přes spodky, přes nátělníky. Armáda ho oblíkala a obouvala en bloc jednoho i druhýho.
No, a oni se všichni diví, že ona chce ošatný, no.
A víš, proč spolu neměli děti?
To nevím.
No, protože by je museli ošatit za svoje, chápeš?
Aha, tak to je nemůžu.
No, protože malí děti nevemou na vojnu, aby mu dali erár, že jo? To musíš jako sama kupovat všechno.
No, tak to spíš, no, z nějakých taťkových spodek, ne?
Prosím tě, tájo. No, takže.
No, dobře.
Tak to byla ta debata tady o tom, jo. Jak oni vypisujou a to. No a teď se pojďme podívat, jak ten Lipánek, jak fungoval, teda když byl ministrem zahraničních věcí. Jo, tak se na to pojďme podívat.
A ministra zahraničních věcí, pana Petra Macinku.
Děkuji, dobrý den. Já jsem dnes považoval za důležité informovat vládu o jednom problému, který se týká výstavy Expo 2025 v Osace, zejména jeho financování. My tady celou tuto v podstatě tragickou situaci teď rozkrýváme a vzhledem k tomu, že se stále častěji hovoří do veřejného prostoru, se vnáší téma takzvaných českých center, která jsou tady s tou výstavou propojena organizačně, tak a neustále slyšíme, pan premiér je interpelován a také panem Lipavským na základě toho, že jsou tady demonstrace, petice o tom, že se bude zavírat nějaké české centrum v Sofii nebo v Gruzii nebo v Madridu nebo já nevím kde, tak jsem považoval za důležité informovat vládu o tom nezdaru právě Expa 2025 v Osace. My jsme zjistili, že z původního rozpočtu asi 290 milionů, který byl předchozí vládou schválen tady na tuto výstavu pro ten pavilon, tak to nestačilo, protože byl vybrán generálním komisařem pan Soška, který zřejmě tu koncepci, kterou naplánoval, tak nebyl schopen dodržet, takže už v minulém volebním období vláda schvalovala dodatečných 120 milionů rozpočtu a nyní jsme v situaci, kdy ten pavilon je potřeba zlikvidovat, deinstalovat, už tam stojí poslední, je to absolutně nevypořádané a začínají na povrch a na světlo prosakovat různé kostlivci ze skříně pana Sošky a pana Lipavského. Pan Lipavský učinil sérii opravdu mimořádně stupidních rozhodnutí. Jedním z nich bylo například to, že k 1. lednu sloučil příspěvkovou organizaci Česká centra s kanceláří generálního komisaře. Tedy Česká centra nesou odpovědnost za tu vzniklou ztrátu. No a na to, abych odpověděl na otázku, která z těch českých center musí být uzavřena, protože se krátí rozpočty a musíme šetřit, tak tedy sděluji, že jsme se dostali do situace, že v důsledku tady těchto rozhodnutí pana Lipavského a šíleného výkonu generálního komisaře Sošky, který byl kryt ministerstvem zahraničních věcí panem Lipavským a celou předchozí vládou, tak se dostáváme do situace, že česká centra pravděpodobně jim hrozí, že skončí v takovém mínusu, že budou muset být zrušena úplně všechna. Protože podle zákona, pokud 2 roky po sobě příspěvková organizace vykáže ztrátu, tak musí být zrušena. My samozřejmě nechceme likvidovat celou síť těchto českých center, my chceme zachránit, budou to tedy znamenat jisté nemalé nároky na rozpočet, protože sledujeme v současné chvíli, nebo evidujeme minimálně 2 probíhající soudní spory mezi dodavateli a českými centry, dále asi věci, 12 předžalobních výzev, 3 nároky uplatněné bez předžalobní výzvy a neustále se objevují další. Jedná se o desítky a desítky milionů korun, které Česká centra dluží, a pan Soška s panem Lipavským to nějak neřešili. Takže pokud, tak já jsem dnes o tom informoval vládu trošku obsáhlejším způsobem, my to budeme ještě samozřejmě dále řešit, je na to velký tlak i ze strany Japonska, ale tedy jenom říkám, že my jsme na základě toho, my jsme poslali jsme v důsledku těch rostoucích finančních problémů, jsme poslali, iniciovali jsme 2 audity, procesní a forenzní, probíhá tam rozsáhlá veřejnosprávní kontrola a tady ty audity konstatují samozřejmě závažné nedostatky ekonomického, procesního, finančního plánování i řízení Expo 2025 generálním komisařem. Takže jsme v uplynulých dnech podali už 2 trestní oznámení na zatím na neznámého pachatele. Já věřím tomu, že on si toho pachatele ten bude nalezen a myslím, že řada dalších trestních oznámení budou následovat. Takže pokud se mě dnes pan Lipavský ptá na to, jak to tedy bude s českými centry, tak možná by měl počítat s tím, že i on sám možná bude muset odpovídat a už to určitě nebudou interpelace ve sněmovně. To je ode mě všechno. Děkuji.
Děkuji, pane vicepremiére.
Aha. Pan Lipavský má problém.
No, s panem budou Soškou. Se ho ptát?
No, budou muset se ho vysvětlovat. Chlapec.
No, Honzik náš. Honzikova cesta. Honzík. To bude zajímavý.
Honzík. A má problém. Čeče.
No, oni mají furt problém. Oni mají se vším problém. Myslím si, že ty si natropili takových problémů, že možná jako bude lepší, když zalezou někam do díry a nebudou ani ně vylejzat. A oni si z těch děr budou tahat jako králíky za uši.
Jo, myslíš jako, že by je jako norovali, jo? Že by měli ten norovirus, člověče? Nemají oni norovirus?
Jo, hele, za mě jako opravdu 4 roky byly šílený, to byla vláda hruzovláda, nevláda, antivláda, já nevím, co to všechno. A to teď zachraňovat, já jsem si 2x vyposlechla vaše páteční vysílání s Jiřím. Jednou live, když jsem přejížděla Plzeň-Praha, a potom jsem si to pustila ještě ze záznamu. A já teda musím říct, že souhlasím naprosto s tím, že ty chobotnice toho aparátu, to musí být něco šíleného. S tímhle spolupracovat, to bych fakt jako nechtěla. To zodpovědně prohlašuju, že ten Babiš musí mít opravdu hroší kůži. Jo. To jako všechna česta sláva.
Česta sláva, no. To vůbec není jednoduchá věc totiž, protože
jo,
těch kostlivců i na každém ministerstvu, AFO, rozumíš?
Určitě.
Teďko jo. Teda jo. Se rozjede vyšetřování dozimetru. To jako je taky výživný, že jo? No. A proto oni prostě brzdí za každou cenu. Brzdí prostě ta jednání, protože oni prostě potřebujou blokovat tu vládu, aby nedotahovala ty věci a aby oni jako mohli unikat beztrestně tady tomu, ale to prostě je stejně dožené. To, jako jestli si mysleli, že ne, no tak to se docela pletou, protože já si myslím, že oni po nich systematicky půjdou. Jo? Což je pochopitelně správné. Tak,
vždycky to zlo má být potrestáno, ne?
Pamatuješ, když Saša Vondra tam prošestrovali 120 milionů a nic, klídek, on byl třikrát zavolaný k výslechu, k podání vysvětlení, vždycky ho boleli zádíčka, chudáčka.
No. On nemohl
taky
čvičet.
Taková figurka.
No jo. To je... A oni, rozumíš, a oni jdou do televize. Lipavskej a ta Zubejda. A dělají tady vlny, že bude nějaká kauza, která bude stát daňový poplatníky nějaké peníze. Za nima jsou dluhy, průšvihy, kolik je? Průšvihy, rozkrádačky, jo, jak loupeživí rytíři tady řádili. A oni budou na druhý nasazovat, jo. Takováhle verbež, jo. Asi si budeme sedat písničku, aby jsme se uklidnili.
Jo, uklidně no dáme písničku, aby jsme se uklidnili.
No jo, musíme, protože...
Já půjdu zkontrolovat, taky? Jestli... Ne, já půjdu zkontrolovat, jestli tady neskáčou po bytě, nebo zkontrolováš to, víš. Jako to musíš mít furt, jako... To musí být furt, jako dohled, jako to je... Jasně.
Ty trpíš dáme jako písničku. Soustavně tím, že musíš na ně dohlížet, jo?
Ne, to ne, to určitě ne. To určitě ne, ale je tady takový, bylo tady takový bezvládí, protože jednak jsem trošku jako měla starosti okolo té svojí seniorky a jednak jsem byla trošku nepoužitelná s tím zubem, takže tady bylo takový trošku bezvládí.
Dobře. Tak dáme písničku a za chvilku jsme tady zase zpátky. Fajn?
Jasně, jasně.
Maja, prašeče je věsna. Моя мечта из перлом утра. Скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное утро. Какая светлая печаль и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в не смогу, я не сумею. Музыка.
Leonid Agutin. Mm-hmm. Tak. No.
Moc hezký to bylo.
Že jo, no. Mm-hmm. No a dáme si macinku po další, ne? Když už jsme v tom.
Jo, jdeme do toho.
Takže ta Evropská unie zasahuje stále víc a víc do našich životů. A my si myslíme, že to není dobře.
Můžu taky jenom drobnou poznámku tady k tomu. Já taky v duchu toho, že se teď tady hodně diskutuje, že prezident zastupuje navenek zemi a já tedy, když jsem slyšel dneska, nebo četl jsem jeho výrok, že ti, kteří chtějí, ti, kteří odmítají euro, takže si je zapsal na seznam vlasti zrádných hříchů. Tak to by mě teda zajímalo, kterou zemi považuje za svoji vlast a jaké velikány by rád viděl na těch eurobankovkách ve své kapse. Tak já jenom připomínám, že dnes jsou tam Karel IV., Jan Amos Komenský, Božena Němcová, František Palacký, Emma Destinová, Tomáš Garrigue Masaryk, tak my určitě bychom to rádi ponechali a opravdu rušit tady tyto osobnosti našich dějin fakt nepovažujeme za vlastizrádný hřích. To fakt jsem nepochopil, takže a tam nebudu už doplňovat, co říkal pan premiér, jako v eurozóně ručit za problémy ostatních zemí. To je čistě politický projekt, nikoliv ekonomický, takže v tomto tady to dlouhodobé lobby pana prezidenta za euro vláda nezdílí.
No jo, my tady máme takovýho prezidenta, který nás prodává na každý brohu, člověče.
No, třeba tak mu něco slíbili za to, když nás bude takhle prodávat. Co ty víš?
Tak zadarmo to nikdy nedělal.
No právě, jako přeci by to nedělal jako jen tak zadarmo.
No jo, to zadarmo ne.
No, je to zajímavý, je to zajímavý. Proč to dělá chlapec?
Proč?
No něco za to má slíbeno, že jo? No, nebo už dostal.
No protože on je ten lepšolit, ne, bože můj. On to přeci všecko ví líp než my. A on,
ten je tak lepšojdní, ten je tak lepšojdní, až to není hezký.
Až je nám z toho všem blivno.
Jo, až jsme z toho všichni těžký.
No. Jo. No jo, to je ono.
Já ho nemůžu ani vidět. Já když ho vidím někde v nějakém pořadu nebo v nějakém videu, tak to snad radši vždycky jako přeskočím, protože je mi z toho úplně šoufl.
Tak si pojďme pustit, jak toho hradního kolaboranta vidí třeba Filip Turek.
Já jsem někde opravdu slyšel jako docela zajímavý pojem, že jako Masaryk by mu nepodal ruku.
Kdy říká, že jedinou šancí pro naši republiku je teda jako
nebýt
federace.
No.
Je nebýt republikou.
Představitel politický, který má zadání udělat z naší republiky součást federace, nějakým postupným, jako sekvenčním způsobem přijmout euro, zvýšit daně z nemovitosti, aplikovat Green Deal a následně se rozplynout v rámci federace, zničit českou státnost a svrchovanost povinnost je zmíněna v článku 1 ústavy. Tohle to se mě dotýká jako vlastence. Jo, Masaryk by mu opravdu ruku nepodal. Já říkám, že uráží českou státnost.
Prostě. Jestli si to uvědomuje Petr Pavel nebo jeho kancelář, to je jako jedna věc, to jestli se to uvědomují voliči, co volí a proti čemu to volí a co budou volit v těch prezidentských volbách a co to vlastně znamená dlouhodobě do budoucna, tak to je druhá věc. Já věřím, že voliči, kteří na nás koukají, si to uvědomují. Nejsem si jistá, jestli to asi lidí úplně.
My si to uvědomujeme, viď, Míšo?
Já si to určitě uvědomuju.
Jsi uvědomila?
Já?
Jasně.
Celý život.
Jste uvědomilý kefalín.
Já jsem určitě uvědomila. Ne, je to strašný. To je opravdu jako... No nic, no. Dobrá.
Ale tak... Tak si ještě dopřejeme debatu na Prima CNN News mezi Jindřichem Reichlem a tady jedním bláznem, bývalým ministrem Bartuníček nebo jak takhle se jmenuje. On ho tam osloví, takže Bartuněk, teď ti napovím. No, tak zase to bude zajímavý, ne? Zase si něco řekneme.
Jen jsem s tím.
Zase
vidím,
se něco dozvíme to... od těch kluků.
Ať se něco dozvíme. Přesně.
Jo, tak počkej. To musím nastavit, to rozumíš?
Ať
to
jsme v obraze, tak... prosím tě.
No ne,
jo,
tak jako...
Jsme jako...
Si chceš být ve obraze, jdi v Praze do ulic. Tak se dozvíš. To je, sem budeš rozumět někomu, tak si něco dozvíš.
No, mám obavy, že toho moc rozumět nebudu. Dneska jsem zase jela městskou hromadnou dopravou a musím říct, že jo.
To tam něco říkali?
No, tak jako pochopila jsem, že ta řeč je slovanská rádoby, ale trošku vohnutá, že já tu ukrajinštinu úplně nepovažuji teda za...
Ale to takový blivaj jsou.
Je to takový zdeformovaný jazyk, bych jako se dalo říct. A jako opravdu musím říct, že jich je teda požehnaně jako všude.
No tak bude hůř, za chvilku se k tomu dostaneme. Tak pojďme tady na to.
Útočí na Irán, tak útočí v maximální míře na vojenské objekty.
Pane Reichle, vy se usmíváte.
Ne, tak já musím říct, že kdyby pan kolega Bartošek byl na zimní olympiádě, tak tam asi vyhraje ty akrobatické skoky, protože tohle bylo trojné salto z pěti vruty. Podívejte se, to, že Ukrajina samozřejmě útočila na ruskojazyčné obyvatelstvo 8 let, že útočila kazetovou municí a tak dále, to psal český mainstream, vždycky to dohledejte, každý z nás si to může dohledat, pane Bartošku.
Je tam podle zprávy OSN, co citujete, která je zpochybňována řadou odborníků.
Ne, to máme, podívejte se na weby aktuálně.cz, kdy prostě bylo jednoznačně, že Ukrajina útočí na kazetovou municí. Já jsem se dnes díval na záznam CNN, americké CNN z roku 2014 a potom i 2015, kde se prostě útočilo na civilní obyvatelstvo. Dneska vidíme, že v té dívčí škole v Minábu zemřou desítky lidí a najednou se to všechno prostě tady relativizuje. Zlobte se na mě, ale takhle prostě já ten svět nevidím a skutečnost je taková, že za současné situace, jak si buď to musíme respektovat to mezinárodní právo a nemůžeme říkat, že tedy když jsme 4 roky poslouchali, že silnější tedy nemůže útočit na toho slabšího, že mu nemůže diktovat, jestli tedy se vstoupí do NATO nebo nevstoupí do NATO. No přece teď si osvojujeme právo diktovat, jestli někdo může mít jadernou zbraň nebo nemůže mít jadernou zbraň. Já vůbec nespochybňuju, že to je samozřejmě nebezpečí, ale ten preemptivní útok, to je prostě lautr jedno a to samé. Já mám tu výhodu, že jsem konzistentní, že to říkám.
Jakože Izrael byl ve stejném stavu jako Rusko. Tak to máme chápat.
Ano, ano, v podstatě ty ve světové velmoci, jak Spojené státy a Izrael vyhodnotili Irán jako nebezpečí pro svoji vlastní budoucnost. Rusko vyhodnotilo Ukrajinu.
Ale Ukrajina nehrozila Rusku, že ho zničí.
Ne, nechtělo Ukrajina, Ukrajina za prvé samozřejmě útočila na ruskojazyčné obyvatelstvo a ad 2 civilní válka s tisíce obětí, no tak si to můžete dohledat.
Pane Bart,
všechno, pardon, jenom poslední věc k tomu, ale hlavně prostě kdo jsme my, abychom byli ten soudce? To, že prostě Rusko považuje vstup Ukrajiny do NATO za bezpečnostní hrozbu pro sebe, no tak Izrael a Amerika považuje to, že prostě Irán vyvíjí jadernou zbraň za bezpečnostní hrozbu.
Pane Bartošku, jenom reakci, než
úplně stejné.
Jak se to liší? Co? Jeden může a druhý dělají, nesmí, rozumíš?
No jasně, když dva dělají to tež, není to to
není
tež.
Není to to tež.
Ne.
Když nejsi na té správné straně, tak to.
Tak máš smůlu.
My se teď podíváme do toho roku 2014, jo? A my se podíváme dokonce, co se dávalo v televizi, jo?
Ano.
Když teda jsou Bartošek a ostatní, jsou hluší, jo? Redaktoři a moderátoři a v televizi jsou hluší.
Najít.
Co?
Oni to jenom neumí najít.
Ne, oni nemají paměť. To je těžší s nima, rozumíš? Oni nemají paměť. No, tak pojďme se podívat do roku 2014. Co se tam vlastně pouštilo? Nebo o čem byly ty televizní záběry a komentář? Tady byl investigativec skrytou kamerou přímo na Ukrajině a přivezl svědectví.
Jestli tedy se vstoupí do NATO nebo nevstoupí do NATO. Aha, no přece teď si oslujeme právo diktovat, jestli někdo může mít jadernou zbraň nebo nemůže mít jadernou zbraň. Já vůbec...
Počkej, hochu, já tě musím zlikvidovat.
Ne.
Teď jsem si tady asi schodil, člověče. O bože.
No jo. To se někde stane.
To je co? To jsou věci.
Ale někdy si ta technika dělá, co chce sama.
No, umělá inteligence se zjistilo, že třeba útoky, jo, mají některé země řízený umělou inteligencí, na co se bude útočit. A umělá inteligence vybírá zásadně z hluky dětí. No, mám tady k tomu článek.
To je moc hezký. To je fakt už jako...
Proto umírají zejména studenti, ne?
Mm-hmm.
A oni to pak maskujou tím, že řeknou, že tam byly staré mapy. V době umělé inteligence si z nás dělají srandu. Ty myslíš, že to je blbý, nebo co?
No, ještě navedený.
Ale my jsme chtěli získat trošku jiné materiály. Nám šlo o tu pravdu. No.
Nevím, jak s pravdou ty jiné materiály je minimálně tohle. Co to je? To vypadá jako záběr skrytou kamerou.
Ano, to je přesně záběr skrytou kamerou, kde tu kameru mám v ruce, mám vypnuté nahrávací lampy červené, aby nikdo neviděl, že natáčím. A natáčeli jsme před nemocnicí, před márnicí vykládku těl, kterou každé ráno přivezou nákladní auta mrtvé civilisty, vojáky, poté vykládají takto z těch aut identifikaci a nakládají nová těla. Samozřejmě ty vojáci pohřbívají svoje kamarády, svoje raněné mají nabité kalašníkovy a jsou pod emocema. Tedy tam opravdu jenom tou skrytou kamerou není dobré je přímo dráždit. Tady vidíme vlastně svršky a zbytky po těch mrtvých vojácích. Takhle vypadá pohled do auta, které vlastně je téměř vyložené, ale přesto můžete vidět, že tam nějaká těla ještě jsou.
To jsou samozřejmě jako extrémně drsné záběry. Ano. Co to znamená, že ta těla, ať už to jsou civilisti nebo vojáci separatistů, takže dlouhou dobu leží někde v terénu, než se je podaří svést prostě a civilizovaně pohřbít a tak dále?
Máte, pane redaktore, naprostou pravdu. Vy jste mohli vidět, že ty těla už jsou ve větším stupni rozkladu, protože tam leží několik týdnů, než se pro ně vůbec někdo může dostat, protože tam střílí. Takže až střelba utichne, tak teprve lze naložit ta těla a utopit.
To je vesnice, která se jmenuje Nikyštino. Co to je za vesnice?
Nikyštino byla vesnice, která byla, tam probíhaly před několika dny velmi prudké boje. A celá ta vesnice byla de facto zničená. To sami uvidíte, že toto je tak dírá kráter po vybuchlém gradu. Tady vidíte oblečení po mrtvém vojáku. V té vesnici, jak se říká, nezůstal kamen na kameni. Tam těžko...
To ještě uvidíme, tohle, to je běžná, běžný obrázek?
Ano, to není, že bychom našli prostě rozstřílené dveře, tak jsme natočili. To jsou běžné dveře, jedny z tisíce. Tak tam, kam se člověk podívá, tam najde stopy po boji. Jo? To není, že bychom našli náhodou prostě nějaký rozstřílený objekt. Tak to tam vypadá naprosto všude.
Ta vesnice Nikyštino, jak daleko je, řekněme, od té dotykové plochy? plochy mezi ukrajinskými jednotkami a separatisty?
To je poměrně daleko, je to asi 50-60 km přímo od Doněcku, ale ta fronta, nebo ta linie bojová, ta se neustále mění, ta se posouvá. Hmm. Takže tam, kde dneska je linie a kde tam jsou boje, tak zítra to může být všechno jinak, od 30-40 km jinak. Jo? Tady jsem vylezl z auta, abych natočil vlastně takový jako komplexní obrázek té zkázy té vesnice, a to už jsou ty obrázky. Samozřejmě i tam platí, že se nemůže moc volně člověk pohybovat, protože nevybuchlé miny, nevybuchlá munice, nášlapné miny, neustále tam občas je slyšet nějaká exploze, takové...
Je vůbec někdo v téhle oblasti, protože to jsme stále na straně, řekněme, těch separatistických oblastí, ano. Je někdo, kdo se o lidi, kteří jsou a žijí, nebo se snaží se žít v těch troskách, kdo se o ně stará?
Ne. Tam v podstatě se o ně nikdo nestará, ti lidé jsou tam velmi prorusky orientovaní, oni stále čekají na to, my jsme si samozřejmě o tom hovořili, čekají na to, až jim to Rusko pomůže. Paní říkala, kdy už přijde Rusko, kdy už nám pomůže. Tady jeden člověk nám říká, že by přál panu Porošenkovi, aby mu tyhle rakety přiletěly do bytu, jedná se o konkrétně tento suvenír.
Mimochodem, to je, vůbec nepochybuji o tom, že to je emotivní, že to je emotivní okamžik. Jak se dá v danou chvíli udržet nějaká principiální novinářská nestrannost v momentě, kdy tam stojí člověk, kterému ukrajinská vládní zbraň rozbila dům, pravděpodobně pobyla část rodiny a tak dále, tak dá se v danou chvíli s ním, řekněme, nesouhlasit nebo se k tomu stavět jako tak, že tady je člověk jenom ten, který to točí?
To je velmi dobrá otázka, máte úplnou pravdu, je velmi těžké zachovat si ten, jak já říkám, zdravý rozum a uvědomit si, na čí straně barikády vlastně bych měl stát, protože tam jste konfrontován přímo s tím dění a ty lidi musíte chápat. Ono se na ně vůbec nemůžeme zlobit, oni jsou pod obrovským vlivem propagandy, a to na jedné i druhé straně, na tom území, které je pod kontrolou separatistů, no se musí říkat opolčenci, tam slovo separatista je naprosto zapovězené.
Opolčenci?
Opolčenci jako obránci, bojovníci. Opolčenci a slovo separatista, bandita, terorista je pro ně jedno a to samé, je to pro ně veliká urážka. Když oni sami o sobě říkají, my jsme teroristi, separatisti, a ty, když se se mnou bavíš, jako já, tak jsi taky terorista, separatista.
Ale takhle legrace. Jako legrace.
Ano, pokud to řeknou oni, tak ano, ale nemůžeme říct, vy jste separatisti, to by nedopadlo dobře.
To je bývalá škola, jste říkal, nebo škola?
Ano, to byla škola, gymnázium, přesně řečeno. Tady vidíte, právě nám ukázali nějakou nevybuchlou munici. Tady já jdu natočit tuto nevybuchlou munici. Tuším, že to je ten grát, nejsem si úplně jistý. Ale ani tato situace zdánlivě bezpečná není úplně bezpečná. Stačí, aby zafoukla vítr, něco se...
Já se moc mluvám, mě na téhle situaci nepřijde bezpečného vůbec nic.
Pro nás relativně je to bezpečná situace, protože tam zrovna nestřílí. A tam, kde se zrovna nestřílí, kde zrovna to není pod útokem, tak to je pro nás relativně bezpečné. Jo.
Takže to je vevnitř v té škole?
To je vevnitř škole, to je jídelná. A tady, jak jsem hovořil o té nášlapné mině, tak tady jsme jednu našli. Já tady snažím divákům vysvětlit, jak vlastně funguje mechanismus té nášlapné miny. To je vlastně spouštěcí zařízení, to, co mám v ruce, na které lidská noha šlápne, a tím vlastně aktivuje druhou část toho zařízení. To je toto, to je vlastní plně funkční nášlapná mina. To je to část, je takový klíček, kterým se to zamkne, odemkne, odjistí.
Lze si vůbec představit, že by v nějakém dohledném čase, vy jste viděl, kolik se tam válí, kde nevybuchle jakékoliv jiné munice, u které není zjevné, jestli je funkční nebo není. Dá se vůbec představit, že by v dohledném čase to byl prostor, ve kterém by se dalo normálně chodit mimo pevné cesty a tak dále?
Ne. V dohledném čase určitě ne, protože i když je tam snaha armády, jak separatistů, tak na ukrajinské straně vlastně tu munici deaktivovat, sbírat, prostě dělat ty řízené exploze, ale je to, mluvíme o mnoho letech usilovné práce, a stejně si myslím, že během 10-15 let to území nemůže nikdo vyčistit. Úplně.
No.
Baba Lída. To je paní, která si říkala Baba Lída, paní Ludmila, která nás pozvala dál, protože ona přežila tuto zkázu. Nebyla zrovna, jak sama říkala, v ložnici, když tam dopadla munice, a ukazovala nám svůj dům, kde spala, paradoxně nejvíc litovala svých kytiček, svůj záhonek právě nám ukazuje, kde měla kytičky a že o ně přišla.
No, to je vůbec zajímavá složka celé věci, protože předpokládám, že na straně separatistů se nepohybují západní novináři tak často, jako možná na té ukrajinské straně, celkem asi z logiky věci.
Ano.
Ale jak se místní lidé, kteří žijí v troskách takové vesnice, jako jste natáčel, jak se chovají vůbec k tomu, když tam přijedou novináři nebo zástupci humanitárních organizací?
Tak tady to opravdu stojí za zmínku, protože ty lidé, jak vidíme, nemají nic, jsou zoufalí, nemají co jíst, nemají co pít. A největší problém je tam tu humanitární pomoc vůbec dostat, protože, jak jsem říkal, ty cesty jsou zaminované, zablokované, tam spousta munice a ty vozy jsou většinou i pod palbou, ještě navíc. Takže tam, když se dostane auto, a většinou jsou to novináři nebo pozorovací mise, tak ty lidé očekávají, že jim přivezou chleba, balenou vodu, ale místo toho prostě vystoupí novináři, vytáhnou mikrofon a co se tady stalo. Jo, a ty lidi už nemají ochotu, je to pochopitelné, že nemají ochotu odpovídat neustále dokola na to, co se tam stalo, když potřebují, aby někdo přivez vodu. My jsme samozřejmě vodu také nepřivezli, jsme to neviděli, ale nabídli jsme jim peníze. Ale oni, ti lidé jsou tak hrdí, že oni nechtějí hotové peníze. Mm-hmm. Takže my jsme to udělali tak, že jsme řekli paní Vídě, tady máte 200 gryven, kupte slepice a my se k vám budeme jezdit pro vajíčka. Tak potom si teda vzala ty peníze.
Tenhle soubor je nazván zajetí. Co to znamená? Vy jste byli v zajetí?
Ano, my jsme byli zajeti právě, jak můžete vidět, separatistickými vojáky.
To, takhle, jak můžu vidět? Já vidím, že to točíte skrytou kamerou, oni vám přátelsky potřásejí rukama, takže to nevypadá úplně jako zajetí.
Oni nám nejdříve neoznámili, že jsme zajetí. Oni se přišli představit, co tam děláme, tady vidíte, že mají už v ruce pasy a že pojedeme vysvětlit na jejich štáb, co tam vlastně děláme, protože oni nás chytli v zóně bojových dějství, kdy my jsme vlezli do baráku, my jsme potřebovali natočit letiště a vůbec ano. Tu bojovou oblast výšky, my jsme vlezli do vysoké budovy a oni tam měli pozorovatelnu. Ale tam bez takzvané vojenské akreditace, jako novinář už nemáte co dělat. A oni si mysleli, že jsme špioni, protože kolega Carlos byl tam na mexický, teda on byl pro mexickou televizi s mexickou akreditací, ale na chilský pas. A já jsem patřil k němu do týmu, ale byl jsem tam na český pas.
Chápu, že to může být matoucí, ale...
Pro ně to bylo silně matoucí a byli jsme logicky do...
Kdy už přijdou ty Rusové? Hmm? Pozor, psal se rok 2014.
Ano, ano, ano. To já vím,
na
že
tohle,
to je v této době.
Na tohle... Co ještě trvalo 8 let, se jako zapomnělo. Zapomnělo se na to, že před speciální vojenskou operací ty lidi, kteří se tam v roce 2014, a možná, že no, bylo to v tom roce 2014, protože to běželo v roce 2014 v televizi. Ty lidi se na to ptali v roce 2014 a dočkali se zahájení, ne jako osvobození, ale dočkali se zahájení té operace. Až za 8 let. Umí si to někdo vůbec představit?
Ne, nedokáže.
Tady lidi skučej, když 2-3 měsíce mají nějaký problém a tyhle ty lidi tam žijou v troskách, naprosto v zaminovaných prostorách. Několik let jejich děti prožili ve sklepích, aby vůbec přežili, protože buď by je zastřelili, nebo by je ukradli a nechali je rozřezat na orgány. To je Ukrajina po Majdanu 2014. Jestli si to někdo nechce uvědomit a vyvěšuje tady ukrajinský vlajky, protože přeci je potřeba podpořit tu armádu, která tam tuhle pasek udělala. Kde je právo na sebeurčení? Jak to, že no, Západ hlásá právo na sebeurčení a když se Doněck a Lugansk rozhodli sebe určit, tak to bylo špatně. Tak je tam masakrovali 8 let.
Ale vem si to, že oni dokonce, že to může být i zpochybněn, co se tam vlastně jako vůbec jako dělo. Jo, že to OSN vlastně jakoby zpochybňuje, že tam nic takového hroznýho nebylo. Jo. Jako oni se to fakt snaží vymazat, všechno se snaží jako že to není pravda. My máme určitý přátelé Rusy a tam prostě už tehdy 14, 15, 16 prostě vím, že vyměňovali třikrát na baráku jejich příbuzní prostě okna, protože to prostě jako tam bydleli v té oblasti. A oni se to snaží prostě zakrýt. A to je no, prostě je to tak, no.
No, teď se dostaneme k tomu, co jsem avizoval. Jakousi náhodou je tady neustále útočeno na mládež. Karlova univerzita, filozofická fakulta. Jenom říkám, dál to rozvádět nebudu. A k tomu si přihodíme tohleto, co teďko budu číst. Děsivé odhalení. V Íránu 160 dívek, ve Starobylsku u 21 studentů. Tohle nebyly omyly. Šéf Palantiru, Alex Karp, veřejně přiznal, že mu myšlenka na děti způsobuje kopřivku. A jeho umělá inteligence vybírá jako prioritní cíle právě zhluky dětí. To je článek, který vyšel v historii války army 27. května. Dál. Je to sotva náhoda. Drony řízené systémem umělé inteligence Palantir útočí na děti. Před tragédií ve Starobylsku tu byla dívčí škola v Iránu. Připočte k tomu výmluvné prohlášení spoluzakladatele Palantiru Alexe Karpa a skládačka do sebe zapadá zcela jasně. Ve Starobylsku bylo při útocích ozbrojených sil Ukrajiny na kolej odborné školy zabito 21 studentů ve věku od 18 do 22 let. Dalších 65 bylo zraněno. Školu navštěvovaly převážně dívky. Při útoku na dívčí základní školu v Minábu, provincie Hormogán v Iránu, zahynulo více než 160 studentek. Většina obětí byly dívky ve věku 7 až 12 let a téměř 100 dalších bylo zraněno. V obou případech se propagandisté agresorů snaží tvrdit, že systém Palantir, který útok koordinoval, považoval vzdělávací instituce za vojenské cíle. V obou případech tato vysvětlení neobstojí při bližším zkoumání. Jinak bychom totiž museli připustit, že systém záměrně ignoroval pozemní i satelitní zpravodajské údaje. Jak kolej, tak škola přitom pokračovaly ve výuce bez přerušení. Dívky, ať už na cestě do školy, nebo pohybující se v okolí koleje, byly za všech okolností viditelné z každého úhlu. Analytici se stále častěji shodují na děsivém závěru. Západní umělá inteligence, vycvičená k ničení, záměrně útočí na to nejposvátnější. Známý vojenský analytik Vladislav Šurigin Ramzaj je přesvědčen, že zaměřování útoků na děti plně odpovídá logice vojenské umělé inteligence. A tuto logiku její tvůrci vědomě podporují. Šurigin říká, je docela možné, že umělá inteligence vybírá cíle spojené s dětmi, aby zasáhla emoce a vyhrotila situaci. Podle této logiky nejsou útoky omylem, nýbrž záměrným, cynickým zabíjením dětí. Šurigin s hořským sarkazmem připomíná veřejná prohlášení generálního ředitele Palantiru Alexe Karpa, který krátce před tragédií v Luganské lidové republice poctil kyjevský režim osobní návštěvou. Karp opakovaně zdůrazňoval, že Palantir odpovídá za významnou část zaměřování cílů na Ukrajině a hraje velmi důležitou roli v procesu identifikace a výběru cílů. Největší důraz však kladl na přesnost svého výtvoru. Využití umělé inteligence a datové analytiky umožňuje rychlejší a přesnější rozhodování na bojišti, zvyšuje operační efektivitu a poskytuje technologickou převahu. Umělá inteligence a analýza obrovských datových souborů software, který proměňuje rozčtené informace v konkrétní akci, se používají výhradně k tomu, aby byla obraná rozhodnutí chytřejší, a tedy humánější. O lidskosti zde však zjevně nemůže být řeč. Otevírá se ta skřínka snadno? Jednu z nejděsivějších teorií vyslovil válečný zpravodaj Alexandr Charchenko, svědci Bayraktaru. Ukazuje se, že jeden ze zakladatelů Palantíru, tentýž pan Karp, chová patologický odpor k dětem. Opakovaně veřejně prohlašoval, že se hlásí k hnutí Shield Free. V jednom rozhovoru dokonce přiznal zcela otevřeně, že mu už pouhá myšlenka na děti způsobuje kopřivku. Zkušený válečný zpravodaj z toho vyvozuje mimořádně logický závěr. Programy, které vytvořil, se zaměřují na velká shromáždění dětí. Stalo se to v Iránu a s největší pravděpodobností se to stalo i v Luhanské lidové republice. Napodobuje jeho program skutečné pohnutky svého tvůrce. Po zveřejnění Epsteinových spisů bych už se ničemu nedivil. A Charchenkova logika je těžko vyvratitelná. Pokud tvůrce otevřeně nenávidí děti, vloží do svého digitálního výtvoru skutečnou lidskou etiku. Stroj nemá duši ani svědomí, je však dokonale schopen přesně reprodukovat podvědomé impulzy svého stvořitele. A tak se zhluky dětí automaticky stávají prioritními cíly. Škody způsobené jejich smrtí budou pro normální lidi vždy největší. Dystopie již stojí na prahu. Kanibalský útok na Starobylsk lze odbít jako iniciativu kyjevského režimu. Ano, ukrajinská vláda snila o genocidě ruského světa dávno před příchodem dronů. Politická konzultantka Maria Sergejeva se však domnívá, že právě nyní celý svět sleduje první dějství dramatu nastupujícího technofašismu. Vysvětluje, umělá inteligence není tak docela inteligence. Nepřemýšlí jako člověk. Velký jazykový model je databáze textů a dalších dat s jakousi zabudovanou etikou, o jejíž podobě však nic nevíme. Například způsobení maximální morální škody nebo podkopání bojového ducha nepřítele. Na základě série textů stroj dospěje k závěru, že smrt dětí vyvolá frustraci a demoralizaci. A nikoli třeba touhu okamžitě namířit jaderné zbraně na bankovou ulici. Nebo naopak, že jedině smrt dětí přiměje Rusy eskalovat jako první. Sergejeva připomíná, že každý systém umělé inteligence podléhá zaujatosti, takzvané strojové optice. I kdybychom jej nakrmili celým korpusem světové literatury, který zjevně obsahuje křesťanské a humanistické hodnoty, a veškerými díly vojenských praktiků a teoretiků, kteří rovněž jasně vymezují hranice přijatelného v ozbrojených konfliktech, zaujatostem se nelze vyhnout. Stroj totiž uvažuje výhradně v kategoriích efektivity. Teoreticky by její tvůrci měli neustále usměrňovat správnou cestou a potlačovat kanibalskou logiku ve prospěch logiky lidské. Tvůrcům Palantýru však zjevně chybí jak etika, tak morální kompas. Ve své knize The Technological Republic Hard Power, Soft Persuasion and Future of the West Alex Karp a vedoucí firemní komunikace Nikola Zeminský otevřeně prosazují princip kulturní nerovnosti a uznání některých kultur jako škodlivých a regresivních, jako prioritu. Od takového postoje ke zdůvodnění genocidy je doslova čtvrt kroku. Sergejeva říká, pokud jde o novou strategii využívající umělou inteligenci, pak zdravíme lidstvo. Možná místo dokonalého stratéga vytvořili globálního maniaka. A my se nezadržitelně přibližujeme k dystopii. Po útoku na školu zahájili Peršané nemilosrdné údery na americké cíle. Vojenští experti si nyní kladou otázku. Povede tragédie ve Starobylsku k tomu, že Rusko konečně zapojí Irán a zahájí skutečnou válku? Shield Free v Rusku je zakázáno. Šíření informací propagujících potřebu zdržet se rodičovství, vytvářejících pozitivní postoj k bezdětnosti nebo budujících negativní obraz mateřství, těhotenství a otcovství. To je naprosto šílený, ale
Jo, to je úplně hrozný, jako. Ale... Tohle, jestli je fakt pravda, tak je to něco obludného.
A divila by ses?
Ne, já už se nedivím. Netvoři. Já už se nedivím vůbec ničemu. Ne. Ale spíš mi to jako ten mozek nechce jako přijmout. Jo? Rozumíš? Dokážu si to představit. Dokážu si představit, co tu AI můžou naučit, z čeho může čerpat, jestli ji tím pověřujou, OK, ale je to obludný.
No hele, když psychopat naprogramuje umělou inteligenci, tak asi nenaprogramuje v rámci etiky a humanity.
Určitě ne. Určitě.
No. No a máme tady
ale
trošku nějakou...
ty důsledky...
No důsledky budou, já ti je teďko přečtu.
No tak chceš?
Je to o tom, tak. O čem jsem tady mluvil. Medveděv pohrozil útokem na jaderné elektrárny na Ukrajině a v zemích NATO. 30. května Dmitrij Medveděv, místopředseda Ruské rady bezpečnosti, prohlásil, že v případě katastrofického zničení strojovny nebo budovy reaktorů v jaderné elektrárně by Rusko mohlo zahájit symetrický úder proti ukrajinským jaderným elektrárnám, stejně jako proti jaderným elektrárnám v zemích NATO. Takže oni teď útočí na tu jaderku, teď mi vypadlo ten název. No. Toto prohlášení bylo vyvoláno...
Na Ukrajině.
No. Záporoží.
Záporoží, ano. To je ta největší, že jo?
Ano. Toto prohlášení bylo vyvoláno obviněními, která 30. května vznesl generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačev proti Ukrajině. Podle něj ukrajinský dron, ovládaný optickým kabelem, zasáhl střechu strojovny 6. bloku jaderné elektrárny v Záporoží a vytvořil v ní díru. Zařízení elektrárny, která je obsazena ruskými vojáky, údajně nebylo poškozeno. Lichačev to popsal jako první cílený útok v historii světa na hlavní zařízení jaderné elektrárny a uvedl, že lze očekávat, že ukrajinské ozbrojené síly povedou údery přímo na jaderný reaktor a bezpečnostní systémy. Medveděv se tohoto argumentu chopil a rozvedl jej svým charakteristickým způsobem. V případě katastrofálního zničení strojovny nebo reaktorové haly jaderné elektrárny dojde k novému Černobylu. A to není o nic lepší než použití taktických jaderných zbraní. A reakcí na takové akce by mohl být symetrický úder na ukrajinské jaderné elektrárny, stejně jako na jaderné elektrárny v zemích NATO, zapojených do konfliktu, napsal na svém kanálu Max. A tak dál si, a tak dlouho si budou hrát blbečci a provokovat toho Rusa.
A budou, až opravdu on to opravdu jako nabouchá a pak budou sedět a oni už ani sedět nebudou. Ale oni se ho snaží vyprovokovat, to je evidentní.
Samozřejmě. Dělají pro to úplně maximum. Oni to potřebují eskalovat, rozumíš? Prostě. Protože oni si už ekonomicky neví vůbec ničím rady. Jako Německo se totálně ekonomicky hroutí. Mám k tomu tady článek. A pamatuješ, když tady přišli Ukrajinci, jak se tý Ukrajince nelíbilo, že jedna ta naše stanice, myslím, že to je u Rudolfína, že tam na té stanici je pěticípá hvězda a nějaký povídání jako o Moskvě a já nevím co o Rusku. Jak si to nelíbilo?
Není to náhodou anděl, což dřív byla, myslím, moskevská nebo něco takového?
Tohle, když jedeš jako na malou stranu a vystoupíš tam v tom parku jako k Rudolfínu, tak tam je taková cedula a je tam něco v Rusku a ona chtěla, aby se to sundalo, protože jí to uráží. Jako. Já tady varuju neustále před ukrajinským fašismem a nacismem. Jo. Teď si pustíme něco v originále. Já myslím, že tomu všichni budou rozumět. Já to ještě potom přeložím. Takže ukrajinský aktivismus zatím tedy v tomto rozsahu na Ukrajině.
Слухати російську. А? Мораторій в нас діє. Де? Де? В Києві і не тільки. Ви не маєте права слухати російську музику. У нас військові взагалі-то воюють. За що? Щоб ви слухали кацапське? Я військова волонтерка. І що ж ти? Не включайте кацапське. Нас багато людей повернулися з полону. Гівно, не включайте. Публічно не можна. На вас буде написано цей. Поліцію. Ви в публічному просторі, ви не маєте права слухати музикальське. Ви зверніться до самої, до лікаря. Ви не маєте права музикальське слухати.
Ви не маєте право послухати руську музику.
Ano, ano.
Přistoupila prostě borec, jak popojížejí auta u křižovatky, tak mu hrála ruská muzika v Kyjevě, v autě. Ona k němu přistoupila, řekla, že je dobrovolná hlídka, jo, takže dobrovolná nacistická hlídka v Kyjevě. Ona dohlíží na to, že tam je zákaz poslouchat jako ruský jazyk, ruskou písničku, tak on si přeci nemůže pouštět ruský písničky, protože ona mu to zakázala, protože Zelenský vydal dekret, jako. A ona to tam, ona se to tam dožaduje na ulici, ho tam péruje, Pinda. Prostě on má nějakého Mercedesa, tyjo, tady tak asi nějaký chudák. A propo, víš, který prodejce Bentley na světě se umístil na třetím místě? Víš, kde ten Ukrajině. Prodejce sídlí?
Na Ukrajině.
V Kyjevě. Kyjevský prodejce Bentley na celém světě je na třetím místě v počtu prodaných, vlastně za obrat, v počtu prodaných Bentley v Kyjevě.
To je prostě úplně válkou zmítaná země.
Ano, válkou zmítaná lidi země, podporovaná všemi.
Všichni podporují, oni se rozutekli do všech koutů světa, ne, do všech koutů Evropy, takhle, zejména k nám. A prostě oni tam mají, Bentley si přehazují zprava doleva, zleva doprava. Aby si teď nikdo nemyslel, že jim ty Bentley závidím. Já bych to řídit nechtěla.
Tak dnes, víš co, tak ono je to více jako méně, auto, no. Je to VW, jo. No a tak je to taky lepší VW, no.
Ne, je to fakt hnus.
Chceš ještě doplňovací informace?
Jasně, jsem s tím, informace. Hele. Tady začíná bouřka, tak jako ať to jako mám komplet.
Tak, víme, že SBU a další ten orgán na potírání a vyšetřování korupce na Ukrajině vznikl z popudu a taky je řízen americkými orgány, čili americkými jaksi tajnými službami, takže vyšetřují korupci na Ukrajině, že jo. Asi už tam jsou zkorumpovaný všichni, jenom Zelenský ten ještě nebyl šetřený, jo, zatím. Toho si nechávají nakonec, až se budou potřeba zbavit. Ukrajinská protikorupční jednotka požádala o pomoc Izrael při stopování soukromého tryskáče vlastněném přítelem Zelenského Mindiče, které mělo mít na palubě, ten tryskáč měl mít na palubě téměř tunu zlata, 17 milionů dolarů v bankovkách a prchalo směrem na Izrael.
To je strašný.
Válku zmítaná země, napadená agresorem, kvůli ničím nevyprovokovaná vláka. Hele, já si jenom...
Ale spíš mě, ještě když se vrátím o ten jeden příspěvek zpátky, jo, mě tam zaujalo to slovo kyberfašismus, to je jako docela, to je dost hrozivý, jako jo, to je opravdu jako drama, jo.
No, teď si vem. Kolik procesů začíná být řízeno umělou inteligencí. Ale třeba, když se zeptáš umělé inteligence na závadnost mRNA vakcín, tak člověk je v pohodě. A to už jsou také
to
známky.
To jsem neskoušel.
Jo. No nic, tak si jenom uděláme takovou tady skočku do Německa. Ilustrace pádu Německa, o kterém se u nás mlčí. Od ledna přišlo o práci už 500 000 Němců. Ale svět
no,
není to...
A to ještě...
No, povídej.
A to se očekává ještě ten migrační pakt, že jo?
No jasně, teďka. To teprve přijde. To, takhle, to nejhorší teprve přijde.
Ten začne platit. No.
No, naštěstí, není svět úplně špatný všude, jo. Ruská federace má program na přesídlování rodin, takže pokud někdo to vyhodnotí, že už fakt jako to nedává, tak na východě je náruč otevřená. Ale pozor, dneska už máš na výběr. Kim Jong-un prohlásil, že je hluboce znepokojen stavem svobody slova v Evropské unii a je připraven přijímat evropské uprchlíky, kteří utíkají před režimem Ursuly von der Leyenové.
Ach bože.
No jo. Dvě dávky.
Dvě dávky.
Rozkaz měl jasně.
Rozkaz měl jasně. Dvě dávky. No.
Co dodat?
To víš? Co dodat? No, tady na to se nedá dodat asi toho moc. No. Ale vidíš to, jak se to zesiluje, jak to prostě nabývá na grátech, jo. Ono se to teda takhle jako nezdá, jo. Ono to takhle vypadá, že to jde jakoby pomalu, plíživě a tak, jako jo. Ale jako jo. Jako no tak, jo.
Tak je rozklad v přímém přenosu, ne?
Mhm.
No jo.
Tak co tak. Tam máš ještě hezkýho?
Dobře, tak možná, že to bude s překladem, to by mohlo být. Uh-huh. Vladimíra Putina tady mám, která, když to on je zakázaný, že jo?
Jo, úplně.
Já nevím. No.
Druhým sponzorem po USA, pokud jde o finanční pomoc Ukrajině, je Německo. Přes Ukrajinu vedou dvě plynové trasy. Ukrajinci jednu trasu využili a uzavřeli ji. Otevřete druhou trasu. Prosím, získávejte plyn z Ruska. Oni ji neotevřou. Proč Němci neřeknou, poslouchejte kluci, my vám dáváme peníze a zbraně, otočte ventil, prosím, nechte nás brát plyn z Ruska. Kupujeme skapalněný plyn v Evropě za trojnásobnou cenu. Snižuje to naši hospodářskou konkurenceschopnost na nulu. Chcete, abychom vám dávali peníze? Nechte nás normálně existovat. Nechte naši ekonomiku vydělávat. Odtud vám přece dáváme peníze. Ne, nedělají to. Proč ne? Zeptejte se jich. Tady je to stejné, jako v jejich hlavách. Lidé tam jsou velmi neschopní.
Klepal rukou na desku stolu.
Tady je to stejné.
No jo, je to stejný, jako ta deska stolu. Jsou prostě zabedněný. Zabedněný kucí. Tak to je jenom takový pohled, jak nás vidí ten Vladimír Putin. No.
Tak nás dva ne.
Nás teda taky doufám. Vidí, jako nás poslouchá.
A to já vím, že nás vidí, ale že nás nevidí zabedněný. Ne? Snad, jako, tak snad nás vidí odbedněný.
My už jsme odbedněný, no, úplně.
To je krásný slovo, věc. Zabedněný a odbedněný. No, jako dobrý, no. Tak
Jo? Zabedněnej, odbedněnej. No, vrátím se zpátky k nám do republiky ještě, to stihnem. Mám tady současného ministra vnitra, Tejce.
Ano.
Který pochopitelně nám tady něco poví o tom, jak s těma chlapcema tady, a on si mu teda jako nevím, jako s aktivním člověče. Já jich opustím od začátku.
Tak ho polochtej na nožce, on třeba jako se rozběhne.
Zas mi tu nenaskočil ten oný, jako rozumíš. No tak ještě, hele, Tejc, ještě jedno, jo. Pojď, kluku, pojď. Pojď.
No, pěkně, polochtej ho.
Tak počkej, já to... Pic.
Kozu do vozu.
V takovém případě je tady vážný důvod, aby se orgány činné v trestním řízení zabývaly tím, zda tyto strany jako právnické osoby nemají být stíhány a nemá jim být pozastavena činnost. Myslím si, že proto je důležité, aby ta komise vznikla, aby na tyto otázky odpověděla, abychom měli jasno, jak to skutečně bylo.
To se týká vyšetřovací parlamentní komise ve věci dozimetru. Může se stát, že bude prokázáno, že STAN a ODS jsou financované strany z kriminální činnosti?
No pak je musí zakázat, ne?
Potom jim buď zastaví činnost, anebo je můžou i zrušit.
Mm-hmm.
To by byla zajímavá sněmovna, co myslíš?
To by je museli i z té sněmovny vypakovat, ne?
No samozřejmě. To znamená, buď
taky
by nemohli...
bychom měli poloviční.
No, protože když to prokážou, že už volby měly financovaný takto, no tak, tak v podstatě tam nemají co dělat a museli by podle nějakého klíče potom dovolit to nějaký kvorum. To by byla sranda.
Tak honem. Spěchejte. Prokazujte.
Nebuď nedočkavá.
Nebuď nedočkavá.
Na každou se voda vaří. Nezapomeň.
Jo, tak to vím. Tak tohle vím. No.
To víš? Jo.
Něco o tom vím.
Ještě chci stihnout jednu věc, která je docela zajímavá. Jenom nevím, jestli to najdu, člověče. Andrej Babiš opět nesklamal. A to už si myslím, že jsem vás... Nemůžeš zatím něco říkat? Nechce se ti něco říct, prosím tě, nechce se ti něco říct, Míšo.
Jo, asi se mi něco chce říct.
Asi se ti chce.
Byli jsme včera na zahradní slavnosti. Děti měli poslední závěrečný koncert, zahradní slavnost na závěr školního roku.
Aha.
Tam zpívali a paní učitelka hudební výchovy na nižším gymnáziu se fakt jim oddaně věnuje. A myslím si, že má i jako docela s nima úspěchy. Jo. Celku jako velmi hudební třída a i velmi hudební jedinci tam a dokonce ta škola má i svůj hudební seminář. Tak, že jako opravdu všechna čest a sláva, jako bylo to moc pěkný. Svítilo sluníčko, přestalo pršet, bylo to venku, bylo to fakt skvělý.
My jsme byli na baletu se podívat, Eliška měli vystoupení venku.
To jsem taky viděla, bylo to moc hezký.
Byla taková, jak bych to řekl, nechci říct důležitá, ale užila
no,
si to.
No to byla důležitá, tatínku.
Byla, jo.
Byla, no.
No byla, no, to je pravda.
Ne, bylo to moc hezky. Měli to hezky udělané, jak to měli v tom parku. nebo co to bylo, to byl vlastně nějaký park.
To je rozárium, to říkáte v botanické zahradě v Olomouci.
Uh-huh.
A jo, moc pěkný to bylo.
No, vidíš to, no, tak to jsme měli oba dva, měli jsme umělecké výkony, jako. U nás teda už to byl poslední umělecký výkon, protože na vyšším gymnáziu, kam jde od září, tak tam už jako se umělecké směry nekonají, tam už přeci jenom je to trošku jinak, ale i to tak to bylo jako zajímavé. Není dostupný? Video se ztratil?
Chvíličku.
Tak
to půjde.
To nevím, co. To půjde. Ty to přeci jenom jako rozpochoduješ. Určitě.
No ne, tak já ho
uvidíš.
To jsem daleko. Ne, já jsem se strašně pobavil. Nevím, proč to tady jako nemůžu najít. Já jsem se strašně pobavil prostě Andrej Babiš já zase rozebíral ve sněmovně a moje na férovku už jim říká, že jsou to členové organizovaného zločinu a tak. A
prostě a normálně jako...
Už je nešetří, už se s nima bere normálně na to, na otevřenou.
A tak ono mu nic, víš co, ono mu nic jiného nezbývá, protože fakt už je to, teď už je to jako opravdu úplně hrozný.
No, že to už jsme tady měli, že Rusko se chystá vymazat centrum Kyjeva.
No, oni teda taky jako do toho jdou, jo? Oni do toho jdou docela jako ostře. Vem si to, jako, že včera zase byly nějaký nálety, jo?
No, no to pořád. Oni provokujou. No a ono to... Ono to nějak funguje, čeče. Oni jim to pak dávají zpátky. No a pokud ten útok na ty děti, tak to se jako nás Slovanů docela hodně,
jo, hodně, to je hodně dotýká. Špatně, no.
Takže to nebudou mít jen tak jako zadarmo. To jim jen tak neprojde prostě. To je takový svinstvo, že až hrůza.
Ne, tak jako co se týče dětí, tak na ty fakt jako šáhnout, tak to je vždycky špatně, že jo.
No tak na ty Ukrajině si vem, co se tam děje, tam
prostě no, tak tam je,
se
obchoduje děti úplně
s dětma a celý no, svět no. Jako je z Ukrajiny celý poprděný, jo.
Mm-hmm. No, jo, jako... jo, oni se budou divit, až tady pozvednou zbraně a udělají si svý politické strany a já nevím, co všechno. Jo, to se uvidí.
To ještě přijde divení.
Jo, pak budou všichni, a to takhle to nemělo být, to je nějaký omyl, to se nemělo stát. Kdo ví.
No tak, čečemu to je odstraněný, tak na to koukám.
Takže to nejdete rozpochodovat.
Ne,
to se někdy
jako
stane,
je
no.
Odstraněný ten příspěvek, jako pro sichr. Víš, že tady mám jednu šanci a pak už to bude muset zdát. Protože už je
tady by
celá.
Náhodou jsme si pane to chtěli poslechnout, že jo?
Pane profesore, už je celá. No, tak už s tím nic neděláme, protože, bohužel.
Čas oponou trhl.
Čas trhl oponou. A na závěr si pustíme Abu Jagu, jo? No jsou takový tvrdáci, to je pravda, ale musím říct, že pustíme si písničku, no, pustíme si jejich skladbu, tak to řeknu, která se jmenuje Liptardí planeta. Jo,
to mi něco Martin říkal.
Liptardí planeta. Takže, Míšo, pojď se rozloučit.
No tak jo, přátelé, asi už bude konec, jak to tak vypadá. No nic, mějte se všichni moc krásně, trošku nám bude přes týden pršet. ale já si myslím, že jsme na to všichni čekali, protože to opravdu bylo už hodně suché a už to nebylo ani příjemný a nejvíc ta příroda to potřebuje. Tak si užijte krásný první červnový týden. Budu se těšit s vámi zase za týden. Naschledanou. Mějte se moc krásně a loučím se i s tebou, Petře.
Já ti děkuji pochopitelně za tvoje učinkování.
Já děkuji tež.
Jsem rád, že jsme mohli spolu strávit ten čas. No a mohli jsme přinést nějaké informace. No a také jsme mohli se u toho náramně pobavit, protože to je úplně nejlepší. Takže někdo chodí lemtat do hospody a vykecávat se a my si to aplikujeme tady takhle spolu hezky, probereme témata, odbrzdíme nějaké věci a už to může být. Tak jo, takže ti děkuji, děkuji vám všem, kteří jste se účastnili na tom dnešním pořadu, tady jste mi psali báječně, děkuji všem, no a jak jsem řekl, no tak pustíme si Abu Jagu. No a budeme se těšit v pátek s Jiřím zase naslyšenou. Tak se opatrujte a mějte se krásně. Dobrou noc. Yeah!
A všude kolem noc, je jich tu plno, je jich tady moc. Říkám si nahlas, to si uvědom, liptarní planeta, je jich milion. Nemá smysl tady říkat věci, všechny ty idiotský dekro a keci. Neptejte se, co je kolár za zvíře, zeptejte se macinky nebo klempíře. Když to mám srovnávat, tak není s čím. Liptardí planeta je velký fuck off, to vím. Yeah, yeah. Když se chceš odpárat, milej hochu, tak se pak připrav, že skončíš v lochu. Jsou tam kluci, herci, ministři a poslanci, planetu liptardů řídí poradci. Když to mám srovnávat, tak není s čím. Liptardí planeta je velký fuck off, to vím. A všude kolem noc, je jich tu plno, je jich tady moc. Říkám si nahlas, to si uvědom, liptardní planeta, je jich milion. Nemá smysl tady říkat věci, všechny ty idiotský dekro a keci. Neptejte se, co je kolár za zvíře, zeptejte se macinky nebo klempíře.